Senhor.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin. Ég vil tjá mig það hér að ég hefði talið eðlilegt að eftir umræðuna hér á síðasta þingi þetta mál og fjölmargar umsagnir sem að lýst yfir áhyggjum hefði verið fengið lögfræði álit það hvað fælist í réttindum fólks til framfærslu samkvæmt stjórnarskrá. Þetta eru nokkra línur í greinargerð með frumvarpinu og það truflar mig að þetta þyki, ég treysti því að samkvæmt hyggjuviti hæstvirts ráðherra þá stangist þetta ekki á við stjórnarskrá og það dugi mér ekki. Ég vil fá rökstutt álit þar Það harma ég líka það sé ekki verið að lengja atvinnuleysistímabilið sem er réttindakerfi, tengt þáttöku á atvinnumarkaði og á vinnumarkaði og í vinnumarkas aðgerðum og það hefði verið hinn eðlilegi farvegur fyrir þetta og skrítið að byrja ekki á þeim enda. Byrja á því að draga úr réttindum fólks í því kerfi og fara síðan að skilyrða fjárhagsaðstoðina. Og nú það svo að mörg sveitafélög hafa verið að beita skilyrðingum og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra, hvaða aðgerða hefur ráðuneyti gripið til að vernda hagsmuni þess fólks sem að sveitafélögin eru að skilyrða? Ef að það er svo sem að flestir telja að þau sé að ganga á svið við lögin, af hverju finnst þá ráðherra sjálfsagt að breyta lögunum en gera ekki alvarlegar athugasemdir við framkvæmt sveitafélagana innan þess lagaramma sem nú gildir?